Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia el sendo de Jaudo la 21 de maio 2009. Hodia uni presentas eseon de nia rubrico Nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei. La electita temo estas cifoie subiectivismo. La subiectivismo estas penso maniero, lau quiu tute ne existas obiectiva criterio de vero, cae do valoras nur subiecta vid puncto. Subiectivisto diras... Mi estas cristano lau mia propra maniero, lau mi tiu afero estas morala. Ancau en religiai debatoi ofte oni diras, lau mia vidpunto, mia opinie. Lau la subjektivisma penso maniero, la subjekto mem creas sia in valoroin. La moderna filosofio emas starigi la homon centro de cio, mem stara fonto de liberezzo, creanto de valoroi, cae cun metanto de sia persona religio. La nuntempa cultura cae religia pluralismo inclinigas pensi che, por eviti ne toleremon, oni devas consideri egale e pravai ciuin cae ciain star punctoin. Sufficias che oni diru lau mia conscienzo la afero statas tiel. La falo della ideologioi instigis ecce plimulte al subiectivismo, cae ancau en la religia campo regas libervolai electoi, ciuin devigas ne la esploro della vero, sed la profitema strebado al potenzo, al mem plenumo, al psiha corpa bonfarto. Oni emas consideri la credon privata, un uopula afero. Oni opinias che cion oni raitas mixi, shangi, renversi, ec de la plei naivai al plei discutintai travivagioi, au ec plei dangerai, alternativa medicino, vegetaranismo, yogo, astrologio, magio, spiritismo, metapsichio, cae ec satanismo. Subiectivista cristano, foie faras personan selecton inter la veroi de la credo cae ecce plimulte de la cristana moralo. Aliai cristanoi farigis indiferentistoi, tio estas aligis alla opinio che ciui religioi estas egal valorai. Fronte alla nepra besono de io supernatura, ciu enestas en la homa coro, oni iras alla supermercato della religioi, cai oni ne demandas chio estas vera, chion volas Dio de mi, sed chio placas al mi cimomente. Oni povas electi unu aferon au ties malon, extreman rigorismon au male plei grandan dibocemon, concerne sexon, nutrajoin, cai tiel plu. La subiectivismo povas conduci al plei oppositiae solvoi, duobla religianezzo, mixagioi de cristianismo, sectanezzo, cae magio, anarchio, au male, tutezza dependo de guruo. Subiectivistoi pledas por sia star punto, dirante che la conscienzo devas esti un'unura reganto della morala vivo. Ni respondas che la cristana doctrino consentas che la conscienzo devas gvidi la conduton. Sed chia conscienzo? Tute ne estas conscienzo la momenta instincto. Intime de sia conscienzo, la homo malcovras legion, chiun ne li mem donis al si. Facte la homo havas legion scribitan de Dio en la coro. Obeo al tiu legio consistigas la dignon mem de la homo, cai lau tiu legio li estas iugiota. Sed kiel decifri la legion de Dio scribitan e la coroi? ne serciante tion cio estas justa lau mi, sed tion cio estas justa cae vera en si mem. La Ecclesio agnoscas la eblezon de sen culpa, sen rimeda malscio. Sed tio ne raitigas diri che obiettiva malbono farigias bono. Se la esploro de la vero estas loyala, la persona ciam estos malfermita, cae dispona correcti sin. Aliflanque la cristano havas la revelazion, ciu estas scribita en la Biblio. La Ecclesio havas la devon proclami la cristana in veron cae normon. De tiu normo la Ecclesio estas nec fondinto, nec arbitra reganto. Obeante alla vero, ciu estas Cristo, cies bildo reflectigas in la naturo cae digno de la homa persono, la Ecclesio interpretas la moralan normon cae proponas gin alla bona volai homoi, ne casciante gia in postuloin de radicalezzo cae perfectezzo. Sed iui estas convincitai che la Ecclesio ne havas tian raiton. Ni respondas che gi havas ne nur la raiton, sed ec la devon. En la Biblio ni constatas che, ciel Sancta Paulo recomendas cae ec ordonas la sia disciplo Timoteo, mi ordonas al vi, antau Dio, cae antau Cristo Jesuo, ciu iugios la vivantoin cae la mortintoin, cae pro lia apero, cae lia regno, predicu la vorton, insistu giustatempe cae ne giustatempe, convincu, admonu, consilu, ene cia pazienzo cae instruado. Char venos tempo, ciam oni ne toleros la sanan doctrinon, sed, havante iucantain oreloin, la homoi amasigos al si instruantoin lausiai desiroi. Ili deturnos sin el avero, por turni la oreloin alla fabeloi. Sed vi viglu en cio, el portu suferoin, estu annonzanto della Evangelio, plenumu vian servadon. E la dua lettero al Timoteo, capitro quara, versoi 1-5. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis hodiau pri subiectivismo. Caregai gefratoi, se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redactio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a Vati Radio, punto va vo a. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.